Šobrīd būtu pāragri kaut ko spriest, jo visi būdari tik veikti stingri gan pēc projekta, gan tehniskās uzraudzības kontrolē. Mēs šobrīd neredzam nekādu acīm redzam iemeslu, kāpēc šī traģēdija notika. Būtu jāveic padzināt apstākļu izpēta un izmeklēšana.
Vai tas ziemas dārs tad jau bija sākts uz tā jumta?
Tas nav gluži ziemas dārs. Tā arī, lai korekti būtu, tas ir zaļais jumts, kas ir pasaulē ļoti izplatīts. Šie darbi bija uzsākti. Jā. Jāņem vairāk, kad arī ir šī ēka jau 2 gadus bija eksploatēta. Tur ir jāskatās arī, kā viņa tika eksploatēta. Tur tiešām visām iesaistītajām pusēm, pilnīgi visām ir jāsanāk kopā un padzināt, jānoskaidro lietas apstākļi.